Suvi ja päike, asunduste ja piirkonna ning kõikide metsade kohal. Pikajalgne vanamees rändas päikesepaistel aeglaselt üle kõrbenud metsaala Steinrudi vastas kõrgel ülal lõunanõlvadel Björndali asunduse kohal. Steinrudi ümber oli kõik heas korras. Isegi kõrbenud maa oli nagu aed. Räägiti, et vana Espen Steinrud käis pange ja labidega ringi ning korjas üles lammaste pabulad ja lehmasõnniku ühes kõigega, mis võis paiga näotuks teha. Kadakas oli ainus puu, millel seal kasvada lubati. Ema Steinrud keetis ladva kasvudest ekstrakti mitmesuguste haiguste vastu ja tarvitas marju pruulimiseks. Nii lubati ainuüksi kadakail jääda ja nad kasvasid sirged ja kõrged. Ladva pügamise tõttu muutusid nad ühtlaseks ja seisid nagu noored tüdrukud kenasti üksteise kõrval. Siin seal oli kivihunnikuid, andes tunnistust, millist vaeva inimesed olid haljaste aasade rajamisega näinud. Nendele kivihunnikutele pidi soojal suveajal kardetav olema istuda. Seal oli palju rästikuid. Aga vanamees istus julgelt ja rahulikult kividele ning vaatas ringi. Siit üle küngaste avanes nii ilus vaade ja läbi harvikute puude vahel idas nägi päris alla asundusse. Kui inimesed Steinrudil põhjapool mäeseljakut oleksid teadnud, et see mees istub siin kivihunnikul, oleksid nad kõik sinna paika jätnud, mis neil parajasti käsil juhtus olema ja nii hästi vana kui noor oleksid tulnud teda vaatama. Vanad olid küll mõnikord varemgi näinud teda mööda vilksatamas, kui neil oli alla tallu asja olnud, aga keegi neist ei olnud teda õieti näinud ja noored polnud näinud teda vilksamisigi. Aga nii hästi vanad kui noored oleksid tahtnud seda vanameest hästi täpselt näha. See oli vanataag ise, kes oli välja suitamas. Ta tavatses muidu alati põhjapoole metsadesse minna, sest harvad talud seal asusid üksteisest nii kaugel, et neid vältides võis inimesi kohtamata metsadesse pääseda. Siin läänenõlvadel oli ta pärast noorpõlve üks ainus kord käinud. Ja see oli tookord, kui noortaag oli õnnetusse sattunud ja vanataag ja Adelheita koju tõid. Nad olid tol korral ainult teid mööda siit mööda rännanud. Talud asusid siin tihedamini ja oli peaaegu võimatu inimestega kohtumist vältida. Taag vaatas oma istmelt põhjalikult ringi. Jah, Steinrud oli alati heas korras olnud. Ta teadis, kui tublid nad igal popsikohal olid. Kuigi ta oli neid viimaseil aastakümneil õige vähe oma silmaga näinud. Ta pani tähele, kes alatasa abi vajas ja kellest ta kunagi midagi ei kuulnud. Ja ta küsitles Siiver tagasõitjat ja teisi, kellel sellega tegemist oli, ning sai aegajalt pisut teada. Steinrud oli tõsi küll üks suuremaid kohti. Nende tallis oli üks metsahobune, kellest neil oli sellal palju kasu, kui polnud palkide vedu, kuna mõned teised suuremad kohad, kus oli samuti hobune, olid sellest hoolimata ühe või teise asja pärast kitsikuses. Steinrudilt ei mäletanud ta kunagi ühtki sõna kuulnud olevat. Ta oli täna kaugelt kuusetukka tagant mööda läinud ja hoolega maju silmitsenud. Ruumika talli ja küünid oli ta lasnud mõne aasta eest sõjaajal ehitada, nii et neid võis peaaegu uuteks pidada. Teised hooned olid igivanad, aga ta oli tähele pannud, et need olid hästi säilinud. Neid oli usinasti tõrvatud ja inimesed olid vaevaks võtnud uusi palke panna, kus see oli vajalik olnud. Mis tal oma rännakul muidu mõttes olla võiski, säärast ei saanud ta tähele panemata jätta. Steinrudil oli kõik nagu pühapäevane. Ta oli mööda minnes näinud seda põldudel ja nägi nüüd uudismaal, et see polnud maa, mis oli siia jõukuse toonud. Kivipõhi tungis kõikjal läbi. Maa oli lahja ja kivine. Kui inimesed olid hakkama saanud nagu need siin, siis tuli see sellest, et nad olid tublid inimesed. Ta tõusis ja läks edasi, pikkamisi, tal oli aega küllalt. Käed olid tal selja taga ja ühes neist kõlkus liigend nuga, kui ta kõndis. Mütsi tal ei olnud, juuksed olid päikese eest kaitsemiseks veel küllalt paksud. Ta kõndis enamalt jaolt langetatud päi ja maha vaadates, aga juhtus ka, et ta sirutas kaela ja vaatas puid ning kuulatas metsa hääli. Oli nagu oleks ta pärast pikka, töörikast elu kõndides puhanud ja oma maal ringi vaadanud. Siin karjama ümber oli latt aed, aga ta ei läinud pikki seda väravat otsima. Ta astus latile, võttis postist kinni, ronis aia otsa ja hüppas mustika varte peale maha. See polnud mingi poisihüppe, ei, aga raugaliku puisust selles ka polnud. Ta käis tiheda metsa all ja puud kaugemal olid juba lehes. Pind oli siin niiske ja läinud tükkmaad edasi tõstis vanataag pead ja nuusutas. Soo lõhn. Siin kusagil pidi asumast Tjärnbekk, koht, kus inimestel oli alati raskusega omadega läbi tulla. Tal ei olnud noorusajast meelde jäänud, ega olnud ta ka hiljem kuulnud mainitavat, et siin oli soomaa. Vanataag oli sattunud liiga kõrgele küngaste vahele ja nägis Tjärnbeki hooneid all oma jalgade ees, allpool sood, mida mööda ta oli siia tulnud. Oja, mis oli kohale nime andnud, voolas soo tagant ja ei olnud enam oja. Soo keskpaigas võis veel näha, et siin oli kord olnud järv, mis oli nüüd kinni kasvanud, oja juurest ära, ja nüüd vajus kevadel ja sügisel vist küll soo vett alla põldudele ja tegi need hapuks. Hiline küpsemine, varajane külm. Seda pidas taag üheks põhjuseks, et inimestel oli siin toime tulemisega raskusi. Seega oli talle selge, mida tuleks teha, et koht siin jälle korda seada, nagu see arvatavasti oli olnud, kui see esimest korda põldudeks muudeti. Vesi tuleks ojasse tagasi juhtida. Otse soo kohal oli ojas kaljurahn. Soo kinni kasvades polnud vesi sellest üle pääsenud. Siis tuleb neil suurel hulgal oksi ja puid koguda ning tuli teha, hoida seda ööd ja päevad lõkkel, kõrvetada kaljud, kuni see habrastub, ja külma vee ja vasara löökida abil puruneb. Ja siis tuleb soo kraavitada ja kraavid vanasse oja sängi juhtida, nii et vesi endis teed mööda välja pääseb. Siemens Tjärnebekk raius puukuuri ees hagu, kui vana taag piki oja sängi lähenes. Siimen varjutas käega silmi ning vahtis ja uuris, mis võõras mees see võis olla, kes tuli ülalt nõlvade vahelt. Ta läskis käe pisut alla ja vaatas veel kord, aga siis vajus käsi ruttu päris alla ja parem käsi, mis oli kirvest hoidnud, vallandas haarde ning kirves kukkus raiepaku kõrvale maha. Siimen jäi seisma ja pükste külge käsi pühkima. Aga siis ta vist taipas, et polnud hea olla üksi, kui juhtus nii ebatavalisi asju, sest ta eemaldus pikkamisi pakust ja tormas majja. Kui vanataag lähenes, ilmusid Siimen ja tema eit üsna teine teise lähedale surutuna maja nurga tagant nähtavale. Nad teadsid, et vanataag oli kohanud oma elus igasugu inimesi ja jäänud suurimaks kõigil kohtumistel, saanud rikkamaks ja tugevamaks iga korra järel. Ta oli suurim inimene ja Siimenst Järnebekk tühiseim ja tema eit vana kombe järgi tühiseima inimese eit. Nad taganesid taagi tulles nurga taha ja uksest sisse. Taag läks pikkamisi järele. Ta istus kolmejalgsele järile, mis oli nii logisev, et võis iga minut kokku langeda. Siimen mõtles sellele ja ei saanud sõna suust ja eit oli pooleldi tema selja taha pugenud. Kui palju vanataag nende segadust oli märganud, seda ei teadnud tagantjärele keegi. Ta ütles ainult. Käisin siin ülal ja vaatasin pisut ringi. Me tuleme ja teeme oja korda, nii et su põllud jälle hingata saavad. Ja kui sul muidu millestki puudus peaks olema, siis tule alla tallu. Siimen ja tema eit seisid ukselävel ja vahtisid vanataagile veel kaua pärast seda järele, kui too oli metsatuka taha kadunud. Need polnud niivõrd tema sõnad ja lubadused, mis neid paigale naelutasid, vaid see, et tema oli tulnud üle nende ukseläve ja tema oli istunud logiseval järil. Vanataag vantsis üle küngaste koju. Käed liigend noaga olid selja taga, kuid ta ei käinud enam pea maas. Ta vaatles puid ja taimi ning libistas pilgu üle piirkonna Björndali poole, mida ta aegajalt vilksamisi kaugelt puude vahelt nägi. Esimese metsatüki taga tõstis ta kõrvu teritades pead. Ta oli kuulnud innukaid laste hääli. Stjernebeki lastel oli täna siin vist küll mänguplats. Vanad kütid, harjunud luurama igasugu loomi, astuvad tahtmata ettevaatlikult, kui mõni hääl nende tähelepanu äratab. Hääletult lähenes vanataag käratsevale ja omavahel jagelevale lastesalgale. Neli poissi ja üks tüdruk olid teinud endale käbidest terve pulkadest jalgadega karja. Taag nägi ja kuulis neid seiste sise sarapu põõsa taga varjul. Kõige väiksem poiss tahtis, et nad teeksid karu, nii et lehmade seas ärevus tekiks. Ta leidis, et mängul puudub elevus. Ta oli üht suurt käbi vastu maad nühkinud, nii et see oli hästi turris, ja tahtis, et see oleks karu, kuid teised leidsid, et see sarnaneb liiga palju lehmakäbidega. Sel ajal, kui nad selle üle tülitsesid, kiskus vanataag oma selja tagant maa seest ühe kadaka juure välja, raputas sellel mulla küljest ja lõikas seda veidi liigend noaga. Seejärel lükkas ta kanarpikku ja sammalt jalaga pisut kõrvale, torkas juure tükki maasse, et lõike kohti tumedaks määrida, ja silmitses seda siis. Jah, nüüd see oli üsna sarnane ja sobivalt palju suurem kui käbidest lehmad. Sell oli ainult küll 3,5 jalga, aga juure narmad rippusid karvadena üle. Ta viskas selle kõrgelt üle sarapu põõsaste, nii et see langes otse põlvili roomavate ja loomi ümber paigutavate laste lehmakarja keskele. Kõik viis last vahtisid taeva poole ja näisid nii jahmunud, et vanataag pidi peaaegu valjusti naerma pahvatama. Vanim poiss kogus julgust ja puudutas karu. Ta tõstis selle üles ja kõik vahtisid kummalist karukeha. Aga poiss oli küllalt arukas nägemaks, et see oli noaga lõigatud. Ta tõusis korraga püsti, vaatas hoolega igale poole ringi ja läks viimaks isegi sarapu põõsaste taha, aga siis oli vanataag juba ammu kadunud. Ta oli omal ajal nii paljude loomade ümber ringi hiilinud, et lapse käest pääsemine oli väike kunst. Kui lapsed koju tulles kummalisest juhtumisest rääkisid ja karu näitasid, vahetasid vanemad tähendusrikka pilgu ja Siimen võttis karu ning asetas selle nagu pühaduse kõrge riiuli peale. Vanataagil oli tulnud mõte, et kui siin tema külaskäigust kõnelema hakatakse, tunnevad Steinruudi inimesed seda häbina, kui ta nende juurest mööda läheb. Ta oli pidanud ruttama, et pääseda poisi käest ja ta oli sellest peale kogu aeg kiiresti käinud. Nii et tal oli palav hakanud ja ta tundis väsimust, kuid ta pidi osutama tähelepanu, nii et polnud midagi parata. Ta läks Steinruudi järske kallakuid mööda üles, aga pidi siis maha istuma, et veidi puhata enne kui edasi vantsis. Küllap nad olid teda akendest näinud enne kui ta sisse astus. Nad istusid nii sirgelt enne kui tõusid püsti, aga nad ei olnud nii suures segaduses nagu Stjernebekil. See sama uhkus, mis siinseid inimesi alati oli pannud omadega toime tulema ja punkti pealt metsa- ja lõikustöödele ilmuma, aitas nad üle ka nii ootamatust juhtumist nagu see. Hea küll, see oli vanataag Björndal, kes oli tulnud, aga nad olid alati oma kohust täitnud, neil polnud midagi karta. Vana Espen pühkis mõlemaid käsi pükste külge, nagu enne käeandmist sünnis oli, kuid ootas, kuni peremees ulatas oma kämbla esimesena. Taag teretas teda, tema naist ja tütart kättpidi. Pojad olid hõrnase püügil. Siin ei seisnud naine abitult mehe selja taga. Ta tõi panniga külma praetud sealiha, asetas kaks pulka valgeks küüritud lauale ja pani panni nende peale, nagu siin kombeks oli. Sellal, kui naine lõikas mõne viilu saiapätsi küljest, tõi mees nurgakapist napsi. Esiteks oli vanataag tänasest pikast rännakust näljane, ta oli vara väljas olnud, ja teiseks ei olnud rikkus temas kunagi seda lämmatanud, et talle meeldis lihtsate inimestega koos olla. Ta pani hoolega ja rohkesti liha ja rasva paksule leivaviilukale ja jõi Espeniga napsi kõrvale. Ta nägi, et nad olid saanud klaasiga akna ja kõik oli nii heas korras, et ta ei leidnud midagi, milleks oma abi pakkuda. Kui ta tõusis, et minema hakata, sosistas naine Espenile midagi kõrva. Kõige halvemal paberraha ajal, kui vara üle öö kadus, oli vana taak kogu oma sissetuleku eest karja ja tööriistu ostnud. Ta oli parimaist aludes lautu ehitanud ja sinna karja viinud. Steinruudile oli toodud 3 lehma, 8 lammast ja korvitäis kanu. Ja nüüd nimetas Espen neid loomi ja küsis, millal taak tahab neid tagasi saada. Aitäh kostitamise eest, ütles vana taak, jättis kõiki käteldes jumalaga ja läks. Nõnda liikus vana taak nüüd kõigis kohtades ja oma võlgnike juures ringi. Stjärnebekile tuli mehi ja hobuseid. Nad vedasid hagu ja teibaid kokku ning pärast pidid Siimen, tema naine ja suuremad lapsed süda suveni ojasängis oleva kaljurahnu all järgemööda tuldalal hoidma. Selle järel tulid tugevad mehed raskete vasaratega ja katsusid raiuda, kuid pidid loobuma. Veest uhutud kivi oli tihe ja kõva ning kalju põletamine ülalt igavene töö. Nad püüdsid kaevata, et tuld kivi alla juhtida, aga tegemist oli sileda ja ümmarguse pragudeta kiviga. Võimatu oli selle ümbert ojasse teed leida. Kuid kõik teadsid, et ei tasunud minna taagi juurde ja ütelda, et seda on võimatu teostada. Tuli järgmisel suvel otsast peale hakata. Langes palju ebakristlikke sõnu, soo ja oja kohta, kaljurahnu ja Siimen Stjärnebeki kohta, aga vanataagi nimi oli kaitstud. Aastad läksid ja vanataag sai oma tahtmise selles asjas nagu kõiges muuski. Reibas noor mees Steinruudilt asus järgmisel suvel sinna ja võttis Siimeni ning tolle vanima poisi enesele abiks tuld valvama. See peab päeval ja öösel suure leegiga põlema, ütles ta, nii et kalju läheb läbi palavaks ja ta oli käinud Björndalil kange ja meisleid ja vasaraid toomas. Ta ei rahuldunud enne, kui oli saanud hõõguvasse kaljusse külma vee ja tööriistadega esimese prao. Ja jättis enesele töö vaheaegadel palju öid päevi vaevalt aega puhkamiseks, enne kui oli rajatud põhjalik tee läbi trotsliku kiviseljaku. Hulk mehi oli proovinud jõudu kangete vannete, aga vähem tugeva tahtega. Steinruudi poisil polnud aega olnud palju sõnu kulutada, ta tahtis kaljust läbi pääseda. Pärast tegi ta Siimeni tolle naise ja laste abiga puudest, põõsastest ja okstest tee läbi soo. Tee viis päris alla vee äärde, kinni kasvanud järve keskpaika, kus siples veel ülirammusaid hõrnaseid. Sellest ajast, kui siin oli olnud suurem järv ja värskem vesi. Kogu hilis suve ja sügise jätkas noormees väljavoolu kohtade tegemist vanasse ojasse. Algul vajus soo tema kraavide ümber kokku, aga siis sööstis ta Björndalile ja kõneles Siiver tagasõitjaga ning soole toodi terveid koormaid teibaid, nii et pärast võis ta kraave vaiade ja kuuseokstega toestada. Kui sügisvihm pani soo paisuma ja valmistuma oma mädavee saatmiseks üles Järnbeki nurmede, seisid Siimen ja Steinruudi poiss ühel vihmasel õhtul teine teisel pool ojasängi, kus soo oli surunud kõva turba vastu kiviseljakut. Kraavitamine oli jõudnud sinna maani ja nad raiusid ja kaevasid ja said renni läbi viimase tüki ning vesi hakkas vähehaaval valguma vana ojasängi poole. See polnud mingi mühise vojavool, mille nad nagu hästi tehtud töö lõpetamiseks vallandasid. Esialgu oli see ainult väike nire. Vihma valas üha hullemini ja olnuks hea katuse alla pääseda. Siimen mõtles sellele ja mainis seda. Siis sumas Steinruudi poiss sookraavi keskele, nii et seisis puusadeni vees, ja hakkas turvast labidaga mõlemale poole küfeldama. Siimen ei lasnud ennast säärasest asjast kaasa kiskuda. Ta jäi kaldale kõplama ja kui öö laskus nende üle, pani ta kõpla maha ja ütles, et läheb koju söögipoolist tooma. Poiss kraavis ei vastanud, kaevas muudkui edasi ja viskas turvast mõlemale poole. Siimen jäi kauaks ära ja kui ta viimaks toiduga tagasi tuli, oli poiss nii kaugele jõudnud, et see oli päris arusaamatu. Ta võttis Siimeni toodud toidu, kugistas selle seal samas kraavis alla ja kaevas edasi. Puhte ajal mainis Siimen taas katuse alla pääsemist, sest sadas nagu oleks taevas avatud. Nüüd on ainult õhuke koor veel järel, vastas poiss ja jätkas. Siimen songis ja tagus suurema tuluta, sellal kui poiss kaevas edasi nii, et aitas. Vihm oli lakanud ja päike murdis lõunas pooleldi läbi, kui Steinrudi poiss ja veesurve paiskasid viimase kõva turbaseina lõpuks kiviseljaku prakku.